niisiis järjekordselt jagan jälle mõtteid Markuse evangeeliumist, nii kus seda oskan teha. Tänan osa on siis Markuse 9, salmid 8-13. Ja kui nemad äkitselt ümber vaatasid, ei näinud nemad kedagi enam, kui aga Jeesust üksi eneste juures. Aga kui nemad mäelt alla läksid, keelas tema neid, et nemad ei pidanud ühelegi üles kuulutama, mis nemad olid näinud, enne kui inimese poeg surnust saaks üles tõusnud. Ja nemad pidasid see sõna meeles ja küsisid ise keskis, mis see on surnust üles tõusma? Ja nemad küsisid temalt ja ütlesid, miks kirjatunded ütlevad, et Eelias peab enne tulema? Aga tema kostis ja ütles nende vastu, Eelias tuleb küll enne ja saadab kõik jälle korda. Ja seegi saab tõeks, mis inimese pojast on kirjutatud, et ta palju peab kannatama ja et teda ei pea mikski peetama. Aga mina ütlen teile, et ka Eelias on tulnud ja nemad on temaga teinud, mis nemad tahtnud, mõnda kui temast on kirjutatud. Aamen. Selle kirjakoha keskne mõte on ülestõusmine. Ja nagu olen varem juba sellele viidanud, et Jeesus nägi mitmes vana testamendi kirjakohas juba juhtides jüngrite tähelepanu, et nemad juba vana testamendi alusel võiksid ülestõusmisega tuttavad olla. Kuid selles kirjakohas nagu seoses selle mõttega Jeesus kinnitab, et kõik püha kiri täitub. Ja Jeesus kinnitas seda oma jüngritele, oma õpilastele nii-öelda, oma sõpradele, kui neile, kes olid Jeesuse töö jätkajad pärast Jeesuse lahkumist, neile kinnitas tema, et kogu püha kiri täit. Täitub ka see osa, mis Jeesus ise on ütelnud, mis on varem profetide läbi öeldud, juba vanas testamentis, aga ka see osa, mis Jeesus ise on ütelnud, täitub. Ja Jeesus on profetlikult, kui võiksime nii ütelda, üsna palju rääkinud. Ma nagu sisse juhatavalt viitan sellele. Jeesus kuulutas ette juutide saatuse, öeldes teilt võetakse Jumala riik ja antakse ühele teise rahvale. Ja see täitus nii. Jeesus profeteeris, kui seda nõnda öelda, ka Jeruusalema kohta, kui jüngrid küsisid, millal Jeesus ja taastulemine on ja maailma lõpp ja nõnda edasi, siis ta räägib enne Jeruusalema saatusest ja pärast seda maailma sündmustest. Ja Jeruusalemme kohta öeldakse, siia ei jäete kivi kivi peale. Sieli ette öelnud. Ja umbes 70 aastat hiljem, keiser Vespasianus ajal, kui Rooma väed piirasid Jeruusalemma, see täitus tähtäed. Jeruusalemma templit hindasid ka paganat ja Room oskas ka hinnata, sest ta oli ehituskunsti ime. Ja nii palju kui on teada, et Jeruusalemma templi pärast oli ka käsk antud, et see iga hinna eest tuleb säilitada ja mitte kaunistada. Aga Jeesus on nüüd siia jäätä kivikivi peale ja see läks nii. Vaatamata siis keisri korraldusele või vägetüülem juhataja korraldusele, ta hävis. Jeesus kuulutas ette paganate ajakohta. On paganate aeg, apostel lisab sellele ka arvu veel. Siin Jeesus ette tähendab pagana rahvastel usule tulekule, päästmise tulekule, Jeesuse juurde tulekul on antud oma aeg. Ja see aeg lõpeb. Praegu see aeg veel kestab. Jeesus on kuulutanud ette oma taastuleku kohta. See on täitumata, aga see on ukse ees. Jeesus on kuulutanud ette oma kannatuse kohta siis, kui ta veel ei kannatanud. Kuid Jeesus kuulutas ette ka oma ülestõusmise. Seda siis, kui ei olnud veel kannatustki, ei olnud veel ka surma näha, aga kõik kuulutati kannatus ette ja kuulutati ülestõusmine ka ette. Ja ülestõusmine, nagu ütlesin, on selle kirjakoha üks olulisem mõte. Ja ilma ülestõusmiseta meie usul ei ole erilist väärtust. Kristliku usu teeb väärtuslikkust just see tõde ülestõusmine, ülestõusmine surm. Ja apostel selgitabki seda, et ülestõusmiseta on usk, on kõne, on kõik, on tühine. Sellepärast ei ole ka maailmas midagi võrdset, mida kõrvutada kristliku usuga, kui see on elav ja selles on ülestõusmine. See oleks nagu mõni üldine märkus, võib-olla selle kirjakoha kohta, aga ma astuksin nüüd lähemale. Siin on tegemist ju selle muutmisemäe õnnistusega, mida me läinud neljapäeval vaatlesime. Ja nüüd minnekse selle õnnistuse juurest edasi. Ja siin ma tahaksin nagu sellel mõttele tähelepanu juhtidagi. Nimelt Jeesus ja meie vaimulikud õnnistused. Jüngrid Jeesuse koos said selle õnnistuse osaliseks ja meie oleme ka koos Jeesusega saanud. Aga vaatleme nüüd meie õnnistused, Jeesus ja meie õnnistused. Kui neil oli see nägemus muutmise mäel siis, kuidas Mooses Eelia tuli, kuidas nad kantsid seletatud ihu ja nõnda edasi, siin jätkub see, kirjakoht siis, et korraga nad vaatavad, kõik on endine. Pole Moosest, pole Eeliat, ka Jeesus on selline, nagu ta oli. Ja siis öeldakse, et nad ei näinud midagi muud enam, kui Jeesus oli nende juures. See oli tõsiasi, oli fakt, aga nägemus ise oli kadunud. Mulle tundub, mitte et selles kirjakohas just see õpetus oleks, ma seda ei taha öelda, aga seda selle alusel võiksime meie Jeesust ja meie õnnistusi kuidagi vaadelda. Tähendab, nägemus kui õnnistus kadus, aga mis jäi? Jeesus jäi. Usklikud, vaadake ja mõelge, võib-olla te leiate neid, kellel on vastupidi. Jeesus kadus. Ilmutusnägemus jäi. Vaat niisugune järjekord olla ei või. Siis on midagi viltu. Kui palju vahest on see, et meil on jäänud mitmeid olulisi ja tähtsaid õnnistusi. Need õnnistused on jäänud. Jeesus on läinud. Teda ei ole. Aga on öeldud siin nii, et nägemus möödus, kui õnnistus möödus, aga Jeesus jäi. Ja nüüd meie vaatame pisut rohkem siis sellest veel. Jeesus ütles näiteks isegi püha vaimu kohta seda, et minu omast võtab tema ja kuulutab. Ma tahaks, et kõik õnnistused, mis meie iganes oleme saanud, oleme meie Jeesuse läbi saanud. Mitte mingisugust vaimulikku õnnistust meie ei ole saanud väljaspool Jeesust. Ja sellepärast see Jeesuse sõna isegi püha vaim võtab minu omast, Jeesuse omast ja kuulutab teile. Tähendab, kõik õnnistused, mis meie saame, kõik elamused, mis me saame, need räägivad Jeesusest. Kui viitasin sellele, et isegi püha vaimu kohtan, siis ei ole seda mitte nii vastupidi ümberpöördult, et püha vaim võtab minu omast ja ennast teile kuulutab. Vaata näet nii üles viltub. Kallit, ma tahaksin öelda, kõik elamused ja õnnistused, mis meie oleme saanud, oleme meie Jeesuselt saanud. Ja need õnnistused kuulutavad, räägivad, jutustavad meile Jeesusest. Need jutustavad meile Jeesusest. On siis kas või nägemused või muud asjad ka, mis on olnud. Olgu siis nii nagu neilgi oli, et need jäid, läksid, aga Jeesus jäi. Kui me meenutame oma hinge päästmist, siis kui me saime pattude andestuse, me hing leidis päästmise armu. Meie kogesime päästmise armu. Millest see räägib? Me ei saagi kusagile minna. Päästmine räägib Jeesusest. Jeesusest räägib. Või kui meie võtame püha vaimu annit, mis meile võidakse jagada palvele nõnda edasi. Millest need annid räägivad? Andjast Jeesusest. Luba küllda, nad räägivad andjast Jeesusest. Nii siis Jeesus jääb igal juhul. Ja andja on suurem kui annid. Kunagi palju aastaid tagasi ma kirjutasin ühele vennale Tallinna. Tegelesin aktiivselt siis kõigi pühavaimu andide probleemiga ja natuke kurtsin talle, nagu see vahest kaikka on ja miks ei ole ja nii edasi. Ka seda maitset tuli seal kirjas. See mees vastas mulle, ta ei asunud selle lahendamisele. Aga ta pisut aitas mind. Ta tunnistas kõik see, mis olin kirjutanud ka pühavaimu andide kohta ja jah, see on vajalik, see on õige, see on hea. Aga siis ütles, ma kardan, ära sa hakka ande rohkem tahtma kui andjad ennast. Ära igatse andeid rohkem kui andjad. Ärgu andja jäägu väiksemaks andidest. Ärgu andja jäägu tahaplaanile ja annid tõusku esikohale. Ja see oli tark ütelus. Kujutame seda või lastestki ette. Kui neile vanemad kingivad midagi ja kui nad on siis nendesse kinkkidesse niivõrd kiindunud, et vanemaid, kas on või ei ole, see ei ole üldse olnud. Neist ei ole mingi. Siis oleks see nagu kahjuasi. See, kes andis, see on ise suurem, see on ise tähtsam. Nii siis kõik õnnistused, kõik elamused, mis me saame, oleme meie saanud Jeesuse läbi. Ja selle pärast on neid palju või vähe, peab meile järgi jääma ainult Jeesus. Või kui lisame siia nii nagu Korintuse kiri ütleb, mis on sul, mida sina ei ole saanud? On sul midagi, mis sa saanud ei ole? Meie vahest mõtleme nii. Ma ainult korra viitan sellele. Meil on elu. Võtsid sa ise selle või? Ei, see on antud. Ja kui me nii sammult astume edasi, sa näed ka, kõik, mis sul on, see oled sa saanud, see on ainult. Iga hingetõmme värsket õhku on ka ainult. Inimene pole seda loonud, vaid inimene kasutab vaid seda. Ja kui nüüd meie ise, mis meie vajame, mis meie tarvitame, milles elame, kui kõik see on and, siis peab selles olema andjal, Issandal Jeesusel, eriline koht meie elus. Nii palju siis sellest meie õnnistustest ja Jeesusest. Nüüd ma tuleksin ülestõusmise probleemi juurde. Kuigi Jeesus viitas sellele, et te võiksite arvata juba vanast testamendist, et ülestõusmine on olemas, ometi oli vana testamendi ajal ülestõusmine kaunis ähmane ja ebaselge. Ja samuti oli jüngritega lugu, vaatamata sellele, et korduvalt oli sellest juttu olnud. Siiski ka jüngritel oli see ebaselge. Nad ei suutnud seda kuidagi ette kujutada. Ja sellepärast siin ka nad küsivad, kui Jeesus ütles, et pärast ülestõusmist kuulutage ja sest, mis asi see on ülestõus? Mis asi see on? Vaat seda jüngrit. Tähendab, see oli ka neile raske. Ja kui Johannes algab, Johannes evangeelium 14. peatüki alguses, näed, siis on öeldud ka nii, et teie süda ärgu ehmugu. No mis siis? Vaid uskuge. Minu isamaas on palju eluasemeid, vaat siis algab see jutt. Aga see on juba ülestõusmise jutt. Tähendab, see on küsimus, mis inimesi paneb hämmastama. Ihman, mis tähendab ülestõusmine. Ja vahest mõned laskuvad selles nii detailidesse, aga ääretult inimlikul tasapinnal. Noh, inimene pannaks hauda, noh, kõduneb kõik see, no mis seal tõusta, seal ei ole ju midagi enam tõusta ja nüüd edasi ja edasi. Kõige inimlikumal viisil, Jeesus ära imesta vaid usu. Nii oli see siis, nagu siin selgub sellest ka, nagu vanatestamendi ja liiga jüngritel oli see kaunis see ebaselge see ülestõusmise probleem. Kuigi nad kuidagi seda aimasid ja uskusid, aga mis muidu kõik see oli väga raske mõista. Meile on ülestõusmise probleemis oluline see, ja see on ainuke kõige olulisem, palju muud ka, et Jeesus ise kuulutas surnust ülestõusmist. Ja sellest aitab, kui nüüd maailm ja kogu maailm, see maailm kõik, mis ta oskab, teab, tunneb või mõistab, kui kõik asuksid ka vastasele seisukohale, siis sellel meie suhtes ei ole mingit väärtust, isegi mingit väärtust ei ole. Miks? Sest meile on Jeesus ise ütelnud ylöstöymiset ja kuuluttanut ylöstöymiset. Kui se niin on, ei ole suuremmat kölpelliset isiksuus sellel planeetil ollut, siis on se luomulik, että miski ei muuta siin seda asja teiste meile on Jeesus ise rääkinud ylöstöymisest. Ja sellepärast vasturääkimine, see kõik on sama hää kui tühine. Nüüd, no ma ütlen pääst, ma pidin lugema selle Johannese evankeelimis näiteks, et Jeesus on kuulutanud ja väga palju rääkinud ülestõudmisest. Aga kui me võtame näiteks ühe koha, Johannese 5, 28-29. Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, et tund tuleb, mil kõik, kes on haudades, siis peavad Jumala poja häält kuulma ja välja tulema, kes on head teinud elu ülestõusmiseks ja kes on paha teinud hukka mõistmise ülestõusmiseks. Ja seal veel edasi, edasi, terve Johannese evankeelmis on palju selliseid kohti. Meile on oluline siis, et Jeesus ise on kuulutanud ülestõusmist. Ja siis teiste vasturääkimisel ei ole ühtegi kaalu. Sellele lisaks Jeesus on kuulutanud ülestõusmist, on seda profetiivisil kuulutanud ette, aga Jeesus on ka ise tõusnud üles. Ka see fakt on meile üli väga oluline. Omal ajal liberaalteoloogid vaidlesid selle küsimuse üle ja ülestõusmise lahenduses pakuti välja väga mitmesuguseid variante. Aga siis üks teoloog vastas nendele kõigile väga hästi, kui oli palju oletusi püstitatud, siis ta iga oletuna peale küsis, vaat Jeesuse haud oli ju tühi. Riiklikult väeosa valvas hauda. Ja ometegi haud oli tühi. Ja kui siis nüüd need uskmatud teoloogid ja teised olid igasugu variante välja pakkunud, siis see ütles, aga tühi haud. Jälle. Ja nüüd tuleb teine ja kolmas või neljas variant ja mis see tuleb, aga tühi haud. Vaat see, see, et Jeesus ise tõusis surnust. Kuulutas palju ülestõusid ja tõusis ka ise. Ja see sama ütleb meile siis seda, et see on ka meie õnnistus ja meie osa. Meie õigeks saamise pärast üles äratatud nagu nii on. Ja selle enese ülestõusmine, nagu öeldud, siis ütles tema ka ette. Mitte kuidagi, vaid ette öeldud. Siis apostlid kuulutasid väga vägevasti esimene töö, kohe kui Jerusalemas algas, nad kuulutasid ülestõusmise teema oli üks niisugune aktuaalne teema, millest alati ka räägiti. Näiteks apostlid tegude neljas päädud teine sel, no ma lugesin seda ka, et nad kuulutasid ülestõusmist Jeesuses. Palve alguses lugesin, kuulutasid. Ja mõnedel sai meel selle peale väga pahaks, et nad ülestõusmist Jeesusest kuulutasid. Vastased ei öelnud siis ka mitte nii, et ta ei ole ülestõusnud, aga nad ei tahtnud, et mis sa sellest räägid. No, ära räägi, sest kui sa räägid, see, kes seda usub, ka see võib ise selle õnnistuse osaliseks saada. Niin siis apostlid kuulutasid ka seda. Ja kas me võtame näiteks esimese Korintuse 15 või kus sellest jälle surnute ülestõusmisest palju räägitakse, või võtame apostlid tegude 24-15, kus ütleb Paulus, mul on see sinane lootus, et tuleb õigete ja ülekohtuste surnute ülestõusmine. Ja sellestes püüan minä alati puhast sydametunnistust hoida. Niin siis Jeesus on rääkinud ülestõusmisest, sellest meile piisab. Jeesus ise tõusis surnuiste. Apostlid kuulutasid ülestõusmist Jeesuses ja paljud kirjakohad. see on meie õnnistus, see on meie osa. Kui meie saaksime sellele elavalt praegu sisse elada, mida see tähendab sulle? Sa oled üles tõusmise laps, elu üles tõusmise laps Jeesuse läbi. Kuidas see tundmatusene ja põhjalikult muudab kõik elu? Kanda enesest sama usku, sama lootust ja sama elu, mis oli Jeesusel Kristusel. Kuid seoses selle üles tõusmisega on siin veel üks probleem. Kui jüngrid küsisid siis, et kuidas või mis asi see on ülestõusmine ja nad tundsid niivõrd pühakirja küll ja neil tuli see pilt, et aga enne kui Jeesus pidi tulema ja noh kas või surema ja ülestõusma, et pidi Eelias tulema. Et kuidas siis nüüd, kui Jeesus räägib juba ülestõusmist, aga kus Eelia jäi, siis Eeliat polegi tulnud. Aga kinnitatakse selles kirjakohas, et püha kiri peab täidemine, kui Eelias on. Jüngrid teadsid seda, et nii oli juba räägitud. Ja siis vastab Jeesus, et Eelias on juba tulnud. Sest ristija Johannesse kohta öeldakse, et ta elas ja tegutses Eelia vaimus ja väes. Tähendab, on püha kirja kohti, mis tuleb mõista tähelt. On püha kirja kohti, mis tuleb mõista sisuliselt. Seega siis ristija Johannes oligi see, kellest ette kuulutate, see Eelias, sest ta oli Eelia vaimus ja Eelia väes. Seega Eelias. Eelia vaim ja Eelia vägi. Ja Jeesutest ja vata on tulnud ja temaga tehti samuti nagu heaks arvati. Ja nüüd on Jeesus enesed ja mina lähen samuti seda tööd. Mõlemad riste Johannes tapeti ja seda tööd läheb ka Jeesus siis igaveste tõdede pärast. Ja see oli siis nüüd oluline ka selle ülestõusmise juurde siis. Siin on nüüd tarkus, selle juures ei tahaks ma enam seista, aga tarkus pühakirja mõistmisel siis, kus mõista seda tähtähelt, kus mõista seda sisuliselt, nagu see Eelia ja Riste Johannese suhegi siin. Pühakiri täitub siis ka ülestõusmise osas ja ülestõusmisest on palju räägitud. See täitub tähtäelt. Ma kord ütleksin veel seda, kas maailm loeb või laulab, talle meeldib või mitte, vaenab või kiidab, see ei muuda asja. Kõige pisemalki, sellel ei ole mingit tähtsust. Kõik püha kiri täitub ja ka ülestõusmise osas, täpselt ja tähtäelt. Nüüd püha kirja täitumise kohta, nagu tooksin veel teisi kirjakohti ka. Sest Jeesus ütles, kõik peab täide minema, mis inimese ja pojast on kirjutatud. Tähendab temast peab täide minema. Mis ka varem oli Jeesust siis profetikud ette räägitud. Kui me võtame siin näiteks laul 22. Kui te loete seda, see on imetaoline. Kui üksik asjaliselt tema kuulutab Jeesuse kannatust ette ja riiete jagamist ka. Eideti ju liisku sellepärast, kellele saab ja kuidas. Maailm on selle kooriku kallal ikka liisku heitnud ja hullemaid asju teinud, et kellele see saab. See oli ettekuuldavalt, näed, ja täitus täpselt. Ja See ettekuulutus, laulus 22, no võibolla umbes, no ligikaudu 1000 aastat ennen Kristust ette. Ja niisuguse täpsusega ette. Või võtame siis prohvet Jeesaja. 53, teie teate seda peatükki. Seal on ju edasi antud Jeesuse maailma tulek tema töö. Ja töö tulemused isegi, tema kannatus ja surm ja ülestõusmine ka otse kui evangeelium. Ja seda on ette öeldud 700 aastat enne Kristust. Ja vaata nüüd see sõna, Jeesuse sõna, mis ta siin ütles siis, et kõik peab täide minema, mis on minust kirjutatud ka. Kõik peab täide. Ja kõik läks täide. Aga selle mõistjaid ei olnud tol korral ka mitte väga palju. Ja täitusid ka siis Jeesuse oma sõnad, mis ta enese kohta ütles. Ka need täitusid. Täpselt nii. Nüüd on siin see huvitav asi veel, miks tema keelas selle muutmise mäe sündmust, et ärge seda rääk. Muidugi ei oska mina seda ka lahendada, miks ta keeles, aga ta ei keelanud lõplikult, vaid ütles, et pärast ülestõusmist, kuni inimese poolt ülestõusmist, pärast rääkige sellest, pärast. See jüngrite kuulutuse töö, Jumala riigi töö, kõige laiemas ja suuremas mõttes algas pärast ülestõusmist, pärast Jeesuse ülestõusmist. Suurreedega ja surmaga, kõik sellega nagu lõppes nagu üks periood või kuidas seda öelda. Ja nüüd, nii nagu jüngrid väljendasidki, kui Jeesus oli risti löödud, et meie arvasime, et tema Iisraeli päästab. Umbes nii, et tema oli meie lootsime. Tema oli meie lootus ja nüüd see lootus on ristil. Ja mis sa nüüd loodat, kui lootus ristil on? Pole ühtegi lootust enam. Nüüd, kuid ülestõusmise hommik tei teise lehekülle sisse. Ja kas see lootus oli siis kuidagi vaikselt hinges või kuidas tahes see algas uus asi, ülestõusmine. See sai siis selges klaariks, muutus väga lähedaseks nõnda edasi. Ja nüüd alakega kuulutamist. Ja kogu Jumala riigi tegevus kõige palju suuremas ulatuses, kui see toimus Jeesuse ajal, algas siis alles pärast ülestõusmist. Võimalik, et siin on isegi mõnevõrd see mõttes sees, mis on Johannese evangeeliumis, et te teete veel suuremaid tegusid. Sest kui võtta Jumala riigi töö, see, mis algas pärast Jeesuse ülestõusmist, pärast nelipii, kui püha vai välja valati, selle töö suurus siis see on tohutu, nii või teisiti ka oma mõõtmeelt. Vaata, see on siis meie õnnistuse osa, mida Jeesus on tulnud tooma. Jäägu kas või kõik muu, aga jäägu meile Jeesus. Ma lõpetan sellega, mida ma olen kunagi kasutanud ühe väga tuntute püha mehe kohta, kui ta surm lähenesse. Teised teatud erutusega tulid ja külastasid teda ja ootasid, et nüüd vastema enne surma suuri ja põnevaid asju kõneleb. Inimesel on nii väike sensatsiooni januke ka ja uudisimu ja muu asi, et ka mõne põneva loo jutustas enne, kui ta veel ära suurem pilenda edasi. Ja siis nad nii tasatargu küsisid ka ikka nii, kuid mees lõpetas sellega, et ma ei tea muud midagi, kui see, et Jeesus suri minu ees. Vaat sellega oli tuva siiski. Oli temal kõik käes. Jeesus minu ees. Rohkem mul ei ole. ja nii on õige igavikku minek, Jeesus minu eest. On see sinu usk, Jeesus suri sinu eest, sinu pattud kandes. Sa oled siis vaba, kui keegi on sinu eest surnud, siis sina ei või surra, ei saa surra enam, siis keegi suri sinu, Jeesus suri minu eest. Sellega võis see mees ütelda ka oma elutöö kohta, sellel oli oma väärtus ja selle eest saab tema oma palga. Aga temal jäi ka nagu kõik muu jäi ainult Jeesus, kõik läks. Olgu siis meie elus Jeesus esikaal, olgu meile Jeesus suur, olgu meile Jeesus elav, sest meil on Jeesuse läbi surnuist üles tõusmine. Aamen.